Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hazır olun, evinizə yapıcılar qonaq gələ bilər.
Atanın adı, telefon nömrəsi, iş yeri, soruşlar ki, siyasi mənsubiyyətiniz var ya yoxdur.
Bu açıq aydın siyasi təzyiq xarakterləşir, insanları narahat edir, qorxuya salır.
Məndə bu cürə dəqiq məlumat yoxdur ki, biz rayon təşkilatları səviyyəsində hansısa məsələ ilə bağlı soru keçirdik.
Bakıda yerin altında yaşayanlarla söhbət.
Cəbrail qaçqını olan balaca məhərrəm məni qaranlıq kifi gələn. Nizamsız elektrik xətləri, kanalizasiya boruları çəkilən təhlizə yerin altına dəvət elədi.
Gürcüstanlı milyarder Badri Patarkasaşvili öz əcəli ilə mi öldü? Və Barack Obama Hillary Clintonı qabaqladı, amma Clinton narahat deyil, hətta Amerika ştatlarının çoxunda udussa belə. Hazır olun, sizə yapçılar qonaq gələ bilər. Müxalifətçilər deyirlər ki, öyrəniblər, nə məsələdirsə, hakim partiya altdan-altdan sorğu keçirir, ev-ev gəzib insanların hansı partiyadan olduğunu soruşur. Məsələn, indi Amerikada da prezident seçkiləri ərəfəsində müxtəlif rəy sorğuları keçirilir, sosioloji araşdırmalar aparılır. Respublikaçılar da, demokratlar da insanların siyasi əhval ruhiyyəsini öyrənmək istəyirlər. Amma Azərbaycanda sual yarana bilər ki, bu yaxınlarda yap bəyan eləmişdi ki, üzvlərinin sayı 400 min nəfəri keçib. Əgər belədirsə, onda sorğuya nə ehtiyac var? Azərbaycandakı müxalifətçilər xəbərdarlıq eləyirlər ki, yapa qapı açanlar sonrakı qonaqların da gəlişinə hazır olmalıdır. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Qapı döyüldü. Qapını açanda gördüm ki, iki cavan oğlandı. Və onlar dedilər ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsim Rayın şöbəsindənik və əhalinin deməli siyahıya alınmasını həyata keçiririk. Mən çox təəccübləndim və soruşdum ki, partiya dövlət qurumu deyil, nə vaxtdan partiya siyahıya alma həyata keçirir. O dedi ki, biz seçkiyə hazırlaşırıq.
Bu, Bakı sakini İradə Əliyevanın sözləridir. O deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri ona anket təqdim ediblər. Burada respondentin adı, soyadı, yaşı, iş yeri, hansı partiyanın üzvü olması və prezident seçkilərində kimə səs verəcəyi soruşulub. Milli Məclisin fevralın 12-sində keçirilən toplantısında deputat Pənah Hüseyn də bu məsələyə toxunub. Bildirib ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası polis orqanlarında və icra strukturlarında çalışanları da bu məsələyə cəlb edib. Parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova yapın sosioloji sorğu keçirdiyini təsdiqləyərək, bunun seçki qabağı situasiyanın öyrənilməsi ilə bağlı olduğunu deyib. Pənah Hüseyn isə vitse-spikerin dedikləri ilə razılaşmır.
Saha müvəkkilləri bilsin ki, polis işçiləridir və onlar partiya üzvü ola bilməzlər. Təkidlə qapılara getmək və insanların partiyalılığını soruşmaq bu açıq aydın siyasi təzyiq xarakterləşir. Polisin bu işə qarışması onunla bağlıdır ki, partiya üzvlərinin, xüsusən fəalların siyasındadırlar. Hər bir sahə müvəkkilində bir qovluq var. Orada xüsusən fəal partiyaların siyasi var ki, hansısa bir şəraitdə dərhal onların ya həbsi, ya saxlanması, ya onlara hansısa bir tədbir görülməsi üçün operativ hərəkət eləsinlər.
Pənah Hüseynin fikrincə yapın məqsədi həm də müxalifətçi əhval ruhiyyəli insanların adlarını seçici siyahlarından çıxarmaqdır. Deputatın sözlərinə görə analoji sorğu 2005-ci il parlament seçkilərində də aparılıb. Qapıya gələn yapçılara müxalifətə səs verəcəyini bildirən vətəndaşlar sonradan adlarını seçici siyahlarında tapmayıblar. Milli Məclis üzvünün başqa bir versiyasına görə, yap sorğunu seçki qabağı situasiyanı öyrənmək, tərəfdarlarının gerçək sayını dəqiqləşdirmək üçün aparır. Bu versiyanı isə yapın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev təksib edir. Onun sözlərinə görə 2008-ci il yanvarın 1-nə olan hesablamalara görə partiyanın 436 min üzvü var. Onların hər birinin adı partiyanın internet səhifəsində yerləşdirilib. Hüseyn Paşayev onda yapın sorğu keçirməsi ilə bağlı hər hansı bilgi olmadığını da deyir.
Bahar xanım yapın idarə heyətinin üzvüdür. Burada partiyanın cari işləri ilə bağlı fəaliyyətinə rəhbərlik edir icra katibliyi. İşin içində olan adam kimi məndə bu cürə dəqiq məlumat yoxdur ki, biz rayon təşkilatları səviyyəsində hansısa məsələ ilə bağlı sorğu keçirdik.
Hüseyn Paşayev bildirir ki, əgər YAP hər hansı məqsədlə sorğu keçirməli olsa, bu işi sorğu şirkətlərinə həvalə edəcək. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə, istənilən siyasi partiyanın sosioloji sorğu keçirmək hüququ var. Ancaq qanun vətəndaşın adını, soyadını, iş yerini göstərməklə siyasi mənsubiyyətini açıqlamasına yol vermir.
Vətəndaşların siyasi mənsubiyyətini, dini mənsubiyyətini açıqlamasını məcbur eləməyi qadağan edən miqdar konstitusiyadan əsaslanır.
Ekspertin fikrincə, respondentlərin anonimliyi həm də onların anketdəki sorğuları daha səmimi cavablandırmasına imkan yaradır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Nə seç ki, elə gedib kompüterdə futbol oynayaram ya da Londonda olan qızla e-mailləşərəm. Dünyanın hər yerində gənclər seçkiyə getməyə o qədər də meyilli deyirlər. Bu yaxınlarda Estoniya dünya tarixində ilk dəfə olaraq seçkini internetlə keçirtdi. İndi Latviyada istəyir ki, gələn ki, bələdiyyə seçkilərində seçicilərə belə bir imkan yaratsın. Bunu belə izah edirlər ki, Latviya əhalisinin 60%-dən çoxu internetdən istifadə edir, xüsusən də gənclər. Azərbaycanda da bəzi siyasətçilər evdən çıxmadan gənclərlə ünsiyyətin yeni üsulunu tapıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu dinləyək.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə hazırlıq, seçki təbliğatı artıq qeyri-rəsmi olsa da başlanıb. Bunu həm iqtidar, həm də müxalif siyasi düşərgəsində etiraf edirlər. Seçkilərə hazırlıq məsələsində imkanlara gəlincə bu barədə fikirlər fərqlidir. Amma ötən seçkilərdən fərqli olaraq indi seçki kampaniyasında yeni texnologiyalardan istifadə barədə də fikirlər səslənir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, onlar seçki prosesində müasir texnologiyalardan yetərincə yararlanırlar. Hələlik isə internetdən yerli təşkilatlarda işi sürətli və keyfiyyətli qurmaq üçün geniş istifadə edirlər.
Bizim rayon şəhər təşkilatlarında internet vasitəsilə biz internet müşavirələr keçiririk, göstərişlər veririk.
Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə YAP seçki məcəlləsində nəzərdə tutulan məsələlərin həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadədə qarşısında heç bir maneə görmür. Müxalifət düşərgəsində isə partiyalar təbliğat işlərinin hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırıldığını deyirlər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, son vaxtlar internetin bir qədər fəallaşması, internetə daxil olan şəxslərin sayının artması təbliğat üçün müəyyən imkanlar yaradır.
İlk növbədə bu çeşidli reklam çaxlarının hazırlanması, internetdən istifadə olunması və s. metodlardan istifadə etməyə çalışacaq.
Onu da deyim ki, bugünlərdə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərin geniş müsahibəsi YouTube saytında yerləşdirilib.
Azərbaycanda gedir demokrasi seçkilər keçirilsəydi, seçkilər saxtılaşdırılmasaydı, Müsavat Partiyası bugün Azərbaycanda hakimiyyətdə olardı, İsa Qəmbər də prezident olardı. Yəni bu, Avropa liberal demokratlarının müsavata bizə verdiyi qiymətdir.
YouTube video paylaşma saytıdır. Gün ərzində milyonlarla adam ora daxil olub baxa bilir. Dünyanın hər yerindən istənilən adam əlində olan video kadrı həmin YouTube saytına yerləşdirə bilər. Bugünlərdə Ermənistanda bəzi siyasi ekspertlərin indiki iqtidara ən güclü rəqib adlandırdığı Levon Terpetrasyanın tərəfdarları öz namizədlərini təbliğ edən DVD-lər, yəni video disklər yayıblar. Onlar təbliğat üçün başqa vasitə olmadığından bu imkandan istifadəyə üstünlük verəcəklərini deyirlər. 2005-ci ildə İranda prezident seçkiləri dövründə də indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın rəqibləri də bu üsuldan istifadə ediblər. 2005-ci ilin parlament seçkilərində isə Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov təbliğat işində audio kasetlər yayırdı. Cənab Namazov deyir ki, prezident seçkiləri dövründə də o audio kasetlər və disklər yaymağı planlaşdırır. Bundan başqa onlar artıq internetdə də müzakirələr və forumlar keçirirlər.
Biz indi araşdırırıq SMS xəbərlərdən nə cür istifadə etmək olar, mobil şirkətlər tərəfindən hansı müqavilələr imzalana bilər ya da bunu öz kanallarımızdan biz bu işi nə cür görə bilərik.
Eldar Namazov hesab edir ki, seçki kampaniyası zamanı televiziyaya çıxış imkanları o qədər də məhdud olmayacaq. Hakimiyyət istəməsə də dövlət televiziyası və ictimai televiziyada pulsuz çıxışlar üçün şərait yaradılacaq. Həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq radiostansiyalarda pluralizmə yetərincə şərait yaradır ki, bu da xüsusən seçkilər zamanı çox əhəmiyyətlidir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Emal sənayesində şəffaflıq üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyası Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini mali hesabatlarını düzgün tərtib eləməməkdə və vergiləri gizlətməkdə ittiham edib. Koalisiya üzvü Müstəqil İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail bugün təqdim elədikləri hesabat haqqında Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına bunları deyib.
Şirkət özünün maliyyə fəaliyyətindən bağlı hesabat verərkən, bir sıra göstəricilər var ki, onları açıqlamır. Və bu bunlarla bağlı koalisiya şirkətə suallar ünvanlayıb və həmin suallara da cavab vermir. Bu göstəricilər nədən ibarətdir? Deməli, xam neftin ixracından və ölkə daxilinə satışından şirkət nə qədər vəsait əldə edir? Yəni, şirkətin hesabatında bu göstəricini aydınlaşdırmaq deməli mümkün olmayıb. İkinci bir göstərici neft məhsullarının ixracından və ölkə daxili satışından nə qədər gəlir əldə edib şirkət. Üçüncü bir məsələ təbii qazın satışından nə qədər gəlir əldə edib. Dördüncü bir məsələ şirkətin əmlakının icarəsindən nə qədər gəlir əldə edib. Bildiyiniz kimi şirkətin bir sıra əmlakı, o cümlədən katerləri və s. müxtəlif avadanlıqları xarici şirkətlərə icarəyə verilib. Hətta Azərbaycanın deməli siyasi əlaqələri o qədər də yaxşı olmayan Türkmənistan sularında da icarədədir və fəaliyyətdədir və bundan nə qədər gəlir əldə olunur, o barədə məlumat yoxdur. Başqa bir məsələ gəlirlərlə bağlı xarici neft şirkətlərinin ayırdınışının strukturundan istifadəyə görə ödənişləri var. Həmin ödənişlərdən şirkət nə qədər vəsait əldə edir, bax, bu barədə də məlumat yoxdur. Xərclərlə də bağlı problemlər var. Bu, deməli, şirkətin cəmi xərclərinin 23%-i tam qapalıdır. Yəni, hətta o 23%-in istiqamətləri belə məlum deyil. Hələ biz demirik ki, o istiqamətlərin özünün altında nə yatır? Həmin o 77% ki, izləmək mümkün olub, istiqamətləri bəllidir. O necə xərclənib, ondan biz danışmırıq. 23% ümumiyyətlə məlum deyil ki, hara xərclənib. Və bu da təxminən 800 milyon manatdan artıqdır. Bu söhbət gedir 2006-cı ildən. 2007-ci ildə təbii ki, bu göstərici daha çox olacaq.
Zöhrab İsmailın Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dedikləri. Hesabatın təqdimatında bugün Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi Vaqif Mustafayev də iştirak edib araşdırmanın nəticəsindən narazı qalıb. Amma əlavə eləyib ki, bu ildən beynəlxalq mühasibat uçotuna keçəcəklər və gələcəkdə ictimaiyyət üçün hesabatlar daha əhatəli olacaq. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişlərə saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da canlı qulaq asa bilərsiniz. Gürcü milyarder prezidentliyə namizəd Patarkasaşvili ölümündən qabaq kimi ona qarşı sui-qəst hazırlamaqda ittiham eləmişdi. Bu haqda birazdan.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Keçən il Azərbaycan dünyada jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkələr sırasına düşdü. Dünyada 5-ci oldu. Sıralamada Çinlə, Kuba ilə, İranla qonşu oldu. Düzü dekabrın axırı Prezident İlham Əliyev 5 jurnalisti əfv elədi. O ki, qaldı həbsdə qalan jurnalistlərə hökumət deyir ki, onlar jurnalistikaya dəxli olmayan ittihamlarla tutulublar. Qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı isə son hesabatında deyir ki, jurnalistlərin həbs arxasında kimlərin dayandığı yaxın aylarda bilinəcək. Vüsalə Əlibəylinin söhbəti.
Neft milyonları içində kasıb ölkə. Azərbaycan beynəlxalq aləmə bu cür təqdim olunur. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının son hesabatı bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab edir. Təşkilatın yenicə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Qeyd olunur ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı hökumətdə korrupsiya faktlarını araşdıran jurnalist Nicat Hüseynovun döyülməsi və bıçaq zərbəsi alması ilə başlanan 2007-ci il media üçün son dərəcə ağır keçib. Hesabat böhtanı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahı adlandırır. 2007-ci ildə Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Allahverdiyevin Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu təhqir etməkdə günahlandırılaraq 2 illik həbsə atılmasına, Enola Fətullayevin Qarabağla bağlı məqaləsində Azərbaycanlıları təhqir etməkdə suçlandırılaraq 8 il yarım tutuqlanmasına nümunə gətirir. Qeyd olunur ki, müxalifət qəzetinin əməkdaşları Yaşar Ağazadənin və Rövşən Kəbirlinin Cəlal Əliyevi, Sami Sədaqətoğlunun və Rafiq Tağının İslam dinini tənqid etməsində də hökumət təhqir alətindən yararlanıb. Təşkilat hesabatında yazır ki, ötən ilin sonunda prezident əfvi ilə 11 jurnalistin 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Milli Məclisin üzvü, parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov sərhədsiz reportyorları bu cür bəyanat yaymaqla Azərbaycanın imicinə xələl gətirdiyini deyir. O bildirir ki, təşkilat hər il köhnə faktları gündəmə gətirərək Azərbaycan reallığına zidd məlumatlar yayır.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycandan onlara göndərilən qeyri-obyektiv arayışlara əsaslanır. Beləliklə Azərbaycana gəlib Azərbaycandakı mövcud durumu, mətbuatın mövcud vəziyyətini öyrənmir və beləliklə qeyri-obyektiv açıqlamalar yayır. Dövlət jurnalistikanı müstəqil mətbuat daim dəstəkləyir və onun iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmağa çalışır. Mətbuata bir neçə il öncə kreditlər verilibdi. Mətbuatın dövlətə olan borcu bağışlandı. Mətbuat əlavə dəyər vergisindən azad olunub.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Bəxtiyar Sadıqovla razılaşmır. O hesab edir ki, bu hesabat Azərbaycan reallığını olduğu kimi əks etdirir.
Mən hesab edirəm ki, onların hesabatı tam adekvat vəziyyətdir. İqtisadi nöqteyi-nəzərdən və informasiya vasitələri özlərini dolandıra bilmir və bu sahədə vəziyyət ildən-ilə pisləşir. Öbürsü tərəfdən jurnalistlərin həbsləri ilə bağlı cürbəcür bəhanələr gətirirlər ki, onlar təhqir eləyirlər və s. Məhkəmələrin sayı keçən il 100-dən çox qəzetlərə qarşı məhkəmələr olub.
Sərhədsiz Repartiyalar Təşkilatı bu payız Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə işarə edərək qeyd edir ki, həmin seçkidə necə deyərlər, küləyin hardan əsdiyi məlum olacaq.
Vüsalə Əlibəyli. Siyasət haqqında hələ ki bu qədər. İndi sizə yerin altından bir reportaj təqdim edəcək. Zirzəmidə yaşayanlar haqqında danışacaq, amma bomuşlardan yox, qaçqınlardan. Çoxlarının bildiyi odur ki, ən dözülməz şəraitdə yaşayan qaçqınlar çadır şəhərciklərində idi. Bu yaxınlarda hökumət elan elədi ki, axırıncı çadır şəhərciyi ləğv olunub. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Bakının ortasında zirzəmidə yaşayan qaçqınlarla söhbətləşib, onlar giley güzarla bir yerdə qorxduqlarını da deyiblər.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
50-dən çox ailənin yaşadığı bu ünvanı mən də soruşa-soruşa tapdım. Binanı tapsam da adamları tapmaq mənə bir qədər çətin oldu. Çünki mənim heç ağlıma da gəlmirdi ki, gördüyüm yarımçıq iki mərtəbəli binanın metr yarım dərinliyi olan zirzəmisində insanlar yaşasın. Ancaq Cəbrayıl qaçqını olan Balaca Məhərrəm məni qaranlıq, kifi gələn, nizamsız elektrik xətləri, kanalizasiya boruları çəkilən dəhlizə yerin altına dəvət elədi. Dəhlizdə hiç rastlaşdığım Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndindən olan bir qadın oldu. Elektrik filtəsinin üstündə vedrədə paltar qaynadırdı. Nə vaxtdan yaşayırsınız burada?
Bir il olar. Çətindir.
Yox. Qonşu otaqda səs-küy eşidib qapını döydüm. Otaqda 4 gənc var idi. İçəridə olan avadanlıqlar isə 7 çarpayıdan bir güzgü, bir də sınıq salxaq stolun üstündə elektrik samovarından ibarət idi. Söhbətdə məlum oldu ki, onlardan biri qonaqdır. Qalanları bu ünvanın yeni sakinləridirlər. Ağdam rayonunun işğal olmayan kəndlərindən işdalınca paytaxta gəliblər, kiraya qalmaq üçün xeyli gəziblər və sonda ünvansız bu ünvana gəliblər. Yarımçıq məktəbin zirzəmsi. İndi bu gənclərin müvəqqəti ünvanları belə adlanır.
Vallah nə var ağır, məcburuq da. Məcbur olan sonra harda istəsən yaşamaq olur.
Nə qədər ayda bura pul verirsiniz?
60 mana.
Yeraltı dəhlizlə irəlilədikcə çox şeylər üzə çıxdı. Məlum oldu ki, bura məcburi köçkünlərin yaşadığı yer kimi tanınsa da, yerin altında bütün rayonlardan adamlar var. Tərtər rayonundakı ev eşiyini satıb övladının sağalması ümidi ilə Bakıya üz tutan bir ailə isə 4 il əvvəl bu ünvana gəlib çıxıb.
2004-cü ildən yaşayıram burada. Uşağım xəstədir, ona görə böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Nəyimiz varsa hamısını satmışıq uşağın xəstəliyi üçün. Böyrək dəyişməyə indi imkanımız yoxdur, başqa yerdə də yaşaya bilmirik. Tez-tez işıqlar qırılır, qalırıq soyuqda, qazımız yox, kanalizasiyamız yox. Lap dəhşətli çətindir. Yağış yağanda dolur evlərimizə, mümkün deyil, neyini başqa yerdə yaşaya bilmirik.
Adamlarla söhbətdən o da məlum oldu ki, 10-15 il əvvəl bu yerdə özünə yurduğa salanlar buna görə heç pul ödəməsələr də sonradan gələnlər bir otağa görə 250 dollardan tutmuş 700 dollara qədər pul ödəyiblər. Yəni zirzəmidəki otaqları onlara satıblar. Özü də kənar adamlar yox. Elə bu zirzəmiyə ilk gələn adamlar satıb. Neçə almışsınız xanım, sir deyilsə?
Biz o vaxt 700 dollar almışıq bir otağın.
İndi neçəyədir?
İndi 2000-ə var, 1500 dollara var.
Sakinlər deyir ki, zirzəmdə yaşayıb bu şəraitə öyrəşənlərdən başqa bura kim gəlirsə hamı xeyli təəccüblənir.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın. Lətifəsi evi bizdən uzaq." Deyir ki, "Bura heç heyvan başını soxmaz. Bura necə gəlib girmisiniz siz?"
Sakinlər deyir ki, bir dəfə güclü yağışdan sonra zirzəmi su ilə dolunmuş. Hara müraciət ediblərsə kömək olmayıb. Qonşular yığılıb suyu vedrə ilə daşıyıb çölə töküblər. Adamlar həm də deyirlər ki, onlar çox səs-küy salmağa da qorxurlar.
Qorxuruq ki, nə vaxtsa buradan da bizi çıxardılar. Ümumiyyətlə ondan ağayırarıq. Onu fikirləşə bilmirik.
Bir müddət əvvəl müharibə nəticəsində və övladını sağaltmaq ümidi ilə bütün mülkünü, var dövlətini itirən insanlar indi də zirzəmini itirmək qorxusu ilə üzlədilər. Bu qorxuya nə vaxt son qoyulacaq? Hələ ki, bu məlum deyil.
Marif Çingizoğlunun reportajı. Hərçənd hökumət deməyib ki, zirzəmidə yaşayan qaçqınları başqa bir yerdə evlə təmin eləyəcək yoxsa yox, amma Qaçqınlar Komitəsindən deyirlər ki, çadır şəhərciklərindən sonra yataqxanalarda məskunlaşanlara növbət çatacaq, sonra isə başqalarının evini zəbt eləyən qaçqınlara. 90-cı illərin əvvəllərində Bakıda nəinki ermənilərin, hətta yüzlərlə azərbaycanlıların da evləri tutulub, amma keçmiş prezident Heydər Əliyevin sərəncamı var idi ki, Qarabağ problemi həll olunmayınca qaçqınları zəbt elədikləri evdən çıxarmağa heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Ekspertlər deyir ki, hökumət məcburdur başqalarının evini zəbt eləyən qaçqınlarla bağlı mövqeyini dəyişməkdən başqa yolu yoxdur. Kəbran Dilavərinin reportajı.
Ötən ilin oktyabr ayında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi mülkiyyət hüququnun təmin olması ilə bağlı Bakı sakini Valentin Akimovanın Azərbaycana qarşı iddiasını təmin elədi. İddiaçının Bakıdakı mənzilini məcburi köçkünləri zəbt eləmişdi. O, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedib çıxana qədər yerli məhkəmələr onun hüququnu təmin eləməmişdilər. 1996-cı ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yerlərdən çıxarılmaması haqqında fərman imzalamışdı və indiyə qədər məhkəmələr də bu fərmanı əsas götürürlər. Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, bu konstitusiyaya insan haqlarına ziddir və belə görünür, bundan sonra yüzlərlə adam öz hüququnu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən keçməklə təmin eləyəcək.
Vətəndaş alın təri ilə qazandığı mənzili bir neçə saatin içində zəbt edirlər. Dövlət məcburi köçkünlərin problemlərinin həllini adi vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması, tapdanması hesabına həll edir. Bu məsələlə bağlı plenumda yaxud Konstitusiya Məhkəməsinin nöqtə qoyulmalıdır. Təkcə Akimova yox, digər şəxslər ki, kimlərin mülkiyyət hüquqları, mənzil hüquqları pozulmuşdur. Onların da hüquqları bərpa edilməlidir.
Evsiz Bakılılar Təşkilatının rəhbəri İldar Əlizadı deyir ki, hazırda onların üzvləri məhkəmə sənədlərini Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə hazırlayırlar. Ancaq bu çox uzun mərhələli işdir. Əslində, hökumət öz problemini həll eləmək üçün məcburi köçkünləri evlə təmin eləməlidir. Evi əlindən almış vətəndaşı isə evi qaytarılmalıdır.
Dövlət tərəfindən ardıcıl addımlar olmalıdır. Qanunlara riayət edilməlidir. Məhkəmələr öz qərarında qət hissəsində necə eləyir? Filan rayon azad olunana qədər bu zət olunmuş mənzil edən şəxsin sərəncamında qalsın. Heç bir Azərbaycan Respublikası qanununda belə maddə yoxdur.
Fəalidə Ağayeva 15 ildən artıqdır ki, Yasamalda zəbt elədiyi bir mənzildə məskunlaşıb. O deyir ki, hökumət onu evlə təmin eləməsə, buradan çıxmaq fikri yoxdur. Məcburi köçkün deyir ki, bu nə onun, nə də evini zəbt elədiyi adamın yox, hökumətin problemidir.
Nəsə demək istəyəndə də bizə yerli təşkilatlar qoyur. Deyir ki, dinləməyin, bizə torpaq lazımdır.
Bu yaxınlarda isə qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə komitənin sədri Əli Həsənov deyib ki, hazırda minlərlə vətəndaşın evini məcburi köçkünlər tutduğundan onların həmin evlərdən çıxarılması, şəhərciklərdə yerləşdirilməsi üçün dövlət proqramı hazırlanır. Komitənin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, belə bir proqram nəzərdə tutulur, ancaq bunun yaxın illərdə həyata keçiriləcəyi gözlənilmir.
Dövlət proqramına əlavələrdə artıq qəbul olunub. Dövlət proqramına əlavələrdə bir çox məsələləri əhatə edir. O evlərdə də məskunlaşan ki var. Təbii ki, bu da bugünkü gündə problem. Bu həmin evlərin sahibləri məhkəmələrdə iddialar qaldırır. Dosyalar dəqiqləşir. Yəqin ki, mərhələli şəkildə məsələyə də baxılacaq.
Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, evləri məcburi köçkünlər tərəfindən tutulan adamların hüquqları təmin olmadıqca, bununla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları da çox olacaq və bu da ölkəyə yaxşı bir şey vəd eləmir.
Kəbiran Dilavərli. Gürcüstanlı milyarder müxalifətçi Badri Patarkasvili öz əcəli ilə mi öldü? Vaxtilə başnazir Zurab Jvaniyanın da dəm qazından zəhərlənməsi versiyasında müəmmə axtarılmışdı. Patarkasvilinin özü ölümündən qabaq bir şübhəli videokaset aldığını deyirdi. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Prezidentliyə uğursuz iddiaçı Badri Patarkasvili London kənarındakı öz evində 52 yaşında deyilənə görə ürək keçmədən vəfat edib. Ötən ilin noyabr ayında Gürcüstan iqtidarı onu prezident Mikhail Saakashviliyə qarşı çevrilişə cəhd təşkil etməkdə günahlandıraraq həbsinə əmr verəndən sonra Patarkasvili İngiltərəyə köçməli olmuşdu. Britaniyada bütün qəfil ölüm halları kimi şübhəli bilinən onun vəfatı ilə əlaqədar istintaq aparılır. Tezliklə tibb ekspertlərinin onun ölü cəsədini müayinə edəcəkləri gözlənilir. Gürcüstan parlamentinin deputatı Nino Nakashidze, Saakashvilinin Milli Hərəkat Partiyasının başqa üzvləri kimi bu hadisəni şərh etməyə yetərincə faktı olmadığını deyir. Mənə çox şey məlum deyil və sizə rəsmi versiyadan başqa heç nə deyə bilmərəm. Biz ekspertlərin nəticələrini gözləməliyik. Bizə ancaq rəsmi versiya məlumdur, hansı ki infarktdan xəbər verir. Amma Patarkasvilinin tərəfdarları ürək keçməyə Gürcüstan hökumətinin ona qarşı irəli sürdüyü iddiamların səbəb olduğunu iddia edərək hadisənin beynəlxalq ekspertlər tərəfindən araşdırılmasını tələb ediblər. Məlumdur ki, Patarkasvili noyabr ayında Gürcüstanda keçirilən kütləvi etirazların arxasında dayanmışdı. Amma biznesmen Saakashvili rejimini yıxmaq planları olduğu haqda iddiamları qəti şəkildə rədd edib. Onun Gürcüstan rəhbərliyi ilə düşmənçilik faktı tərəfdarları arasında ölümünün əsl səbəbi barədə şək şübhə yaradıb. Patarkasvilinin seçki kampaniyasının fəalı Zaur Kirkitadze də ürək keçmə versiyasına şəklə baxır. İndilik biz çox şey bilmirik. Buna görə isə yanlış məlumat olduğunu istisna etmək olmaz. Biz ancaq onu bildiriblər ki, bu adam güman ki, ürək keçməsindən ölüb, baxmayaraq ki, onun heç bir ürək problemi olmamışdı. Patarkasvilinin özü sağlığında dəfələrlə iham vurmuşdu ki, onun həyatına təhlükə var. Dekabr ayında o həmin səbəblə prezidentliyə namizədliyini geri çağırdı. Həmin AIS Associated Press agentliyinə müsahibəsində Patarkatşvili demişdi ki, onda Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşının bir keçən yaraqlıya onu öldürməyi tapışılmağını sübut edən video yazı var. Həmçinin dekabr ayında Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Patarkatşvili həmin iddiamını müzakirə edərək deyib. Bütün bunlar başlayanda mən də inanmırdım ki, iş bu həddə çatar. Söhbət təkcə bu kasetdən getmir. Amma sonra Gürcüstan hökumətinin məni hər vasitə ilə öldürməyi planlaşdırdığını düşünməyə əsas verən çoxlu dəlil topladım.
Amerikada isə Barack Obama prezidentliyə namizəd olmaq yarışında Hillary Clintonı qabaqlayıb. Amma maraqlıdır ki, Clinton elə də narahat deyil. Hətta son nəticədə Obama Amerikanın daha çox ştatında qalib gəlsə belə. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Həm respublikaçılar, həm demokratların bu üç ştatdakı seçkilərdə birində Barack Obama, o birində McCain qalib gəlib. Barack Obamanın qələbələri daha inamlı olur. Hillary Clintonun son şansı kimi Ohio və Texas ştatlarındakı seçkilər sayılır.
Bunu Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəbər verir. Associated Press yazır ki, Barack Obama dalbadal 8-ci ştatdır ki, Demokrat Partiyasında ilkin seçkiləri odur. Obama ilk dəfədir ki, öz əsas rəqibi Hillary Clintonın meydançasında dudub. Qadınların əksəriyyəti Obamaya səs verib. Demokrat Partiyasının avqust ayındakı qurultayında prezidentliyə namizəd olmaq üçün 2025 səs yığmaq lazımdır. Hazırda Obamanın 1223 səsi var. Clintonın səsləri bundan 25 azdır. Respublikaçı partiyada isə John McCain o qədər qabaqdadır ki, artıq bu partiyadan kimin qalib gələcəyini heç kim təhlil eləmir. Onun qurultayda 821 səsi var. İkinci yerdə gələn Haqqabinin cəmi 241. Ona görə bütün diqqət və təhlillər yönəlib Demokrat Partiyasına. Maryland, Virginia ştatlarındakı və paytaxt Vaşinqtondakı və Kolumbiya dairəsindəki bu son primary seçkilərində 30 yaşına dək olanların 80% Obamaya səs verib. Afrika mənşəli Amerikalıların 90%. Belə məqlubiyyətdən sonra Hillary Clinton öz seçki kampaniyasının rəhbərinə toxunmasa da onun müavinini kənarlaşdırıb. Bu, onun komandasında son günlərdə ikinci istefadır. New York Times qəzeti isə öz təhlili məqaləsində yazır ki, Hillary Clintonın seçki komandası onun ikinci yerə düşməsindən o qədər də narahat deyil. Çünki onlar seçki yarışının lap əvvəlindən deyirdilər ki, qurultayda Obama ilə Clinton arasında səs fərqi cüzi olacaq. Cüzi olanda isə yekun seçimi super nümayəndələr verəcək. Super nümayəndələr partiyanın elitasını qurultayda təmsil edənlərdir və New York Times yazır ki, onların simpatiyası Hillary Clinton tərəfdədir. Ancaq Obama artıq deyəsən öz rəqibi kimi Hillary Clintonu yox, respublikaçıların demək olar ki, müəyyənləşmiş namizədi John McCain-i görür. O deyir,
mən Demokrat Partiyasından namizəd olanda aydın seçim təklif edəcəm. Onda McCain deyə bilməyəcək ki, mən nə vaxtsa İraq müharibəsini müdafiə eləmişəm. Çünki lap əvvəlindən mən bu müharibənin əleyhinə olmuşam.
Noyabrdakı ümumi seçkilər kontekstində Hillary Clintonun seçki qərargahının baş strategi Mark Penn'in dediyi də maraqlıdır. Onun fikrincə, ölkə üzrə seçkiləri udmaqda ən böyük şanslar nə Obamadadır, nə McCain-də. Məhz Hillary Clintondadır. Clinton üçün daha çətini partiyadan namizədliyi qazanmaqdır. Penn dediyin əsas kimi qadınların, ispan dillilərin səslərini göstərir. Bu fikrin doğruluğuna sınaq martın 4-də Texasdakı seçkilər olacaq. Xeyli ispan dilli Amerikalının yaşadığı Texas Obamaya da sınaqdır. Çünki radiomuzun xəbərlər şöbəsinin yazdığı kimi Texasda Clintonun çoxlu tərəfdarı var. O bir tərəfdən Texas böyük ştatdır. Amerikanın seçki sisteminə görə bir böyük ştatda qələbə bir neçə xırda ştatda qələbədən yaxşıdır. İndiyə kimi isə Obama daha çox nisbətən xırda ştatlarda durur, Kaliforniya kimi böyük ştatlarda isə Clinton.
Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Pul qazanmaq xətrinə bir çox vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşlarına söhbət gedir, müxtəlif üsullara ilə atırlar. Böyük bir qismi Rusiyadadır, müəyyən bir qismi isə Türkiyədə. Türkiyə gedənlər əsasən Naxçıvanı tərk edənlərdir. Bu, Naxçıvandan miqrantlarla, ümumiyyətlə, miqrasiya məsələlərlə problemlər nədən ibarətdir? Vəziyyət hazırda necədir? Məlahət Nəsibovanın reportajında.
Bu prosesi Naxçıvan Muxtar Respublikasında hansı səviyyədə olmasaq da, mətbuatda müxtəlif fikirlər dolaşmaqdadır. Prosesin suyunu yaradılması versiyası üzərində dayananlar da var, cəmaatın işsizlikdən köçüb getməyə məcbur qaldıqlarını deyənlər də. Bəs əslində vəziyyət necədir? Bütün deyilənlərə aydınlıq gətirmək üçün üz tutduq Şərur rayonuna. O rayona ki, Türkiyə ilə lap yaxın sərhəddə yerləşir. 10-15 kilometr araları var. Yəni Türkiyə Şərura Naxçıvan şəhərindən yaxındır. Şəhərdən rayona 65-85 kilometr məsafə var. Bir zamanlar bu rayon Muxtar Respublikanın ən qaynar yerlərindən biri olub. Yayda da, qışda da bu rayonun yol kənarında tərəvəz məhsulları satılarmış. Şərur istixanaları, ayrı bir adı ilə desək, parnikləri ilə məşhur olub. O qədər barlı bərəkətli olub ki, rayona Sovet dövründə o dövrün banisi Leninin, yəni İlis adı verilib. Biz yol boyu istixanalara rast gəlmədik. Sürücüdən xahiş etdik ki, yolun kənarındakı kəndlərdə maşını saxlasın. Maşından inəndə hansı kənddə olduğumuzu da bilmədik. Çünki kəndin adını göstərəcək hər hansı bir tabela yox idi. Sürücü dedi ki, burada kəndlər bir-birinə bitişikdir. Bir kəndin son evindən sonra o biri kənd başlayır. Ancaq onu da öyrəndik ki, Şərur rayonunun Xələş, Yengicə, Şəhriyar, Maxta kəndlərinin yaxınlığındayıq. Nə isə, sürücü ilə sağollaşıb düzəldik yola. Məqsədimiz rayondakı miqrasiya prosesi ilə maraqlanmaq olduğundan və vəziyyətdən bir az xəbərdar olduğumuzdan kənddəki səssizlik bizi bir o qədər də təəccübləndirmədi. Yol boyu qarşımıza ancaq qapısı qıfıllı evlər, bir də ki, deyəsən, ac olan köpəklər çıxdı. Deyir, kənddəki vəziyyəti bacası tüstlənən evlərdən anlarlar. Biz də bacası tüstlənən ev axtarsaq da tapa bilmədik. Bir xeyli gedəndən sonra həyətlərin birindən tüstü duman yüksəldiyini gördük. Yollandıq həmin həyətə. Həyətdə yaşlı bir qadın ocaq qalayıb, içində su donmuş çəninin donunu açmağa çalışırdı. Bizi görüb yaxın gəlir. Şəkilini çəkmək istəyirik. Qoymur. Deyir, incimə. Bala, vəziyyətimi Türkiyədə fəhləli edən uşaqlarım görər, ürəkləri sıxılar. Amma danışmağa razılıq verir. Səkinə xala heç yaşını da bilmir. Övladlarının, nəvələrinin üzünü neçə illərdir görmür. Hamısı Türkiyədədirlər. Burada xəstə bir gəlini ilə qalır. Kənddəki vəziyyətin nə yerdə olduğunu elə ilk olaraq ondan öyrəndik. Neçə övladınız var xala sizin?
8.
Orada neçəsi işləyir indi?
Orada 4-ü. Hə, öləlikcə.
Neçə ildə işləyirlər orada?
5 il, 6 il olur belə.
Gəlirlər sizi
görməyə? Yox, gəlmirlər. Bir bıxırda gəlinim belə. Böyük gəlinim gəlir, o da yecələdi. O da ofis olub, burada da qalır.
Onlar orada ailələr hamısı, arvad uşaqdır.
Hə, hamısı.
Neçə uşaqları var?
Var, hərəsinin 3 uşaq var. Vəllə.
Bəs bir xəstə zad olanda xəbər eləyib, onlar gəlirlər?
Yox, eşlədələr öldü, iş gəlmədilər.
Xala, iş olsa burada işləyərdilər.
Hə, iş olsa işləyərlər, nə işləmirlər. Elə fəhlə də olsa işləyərlər. Fəhlə də yoxdur, valla.
Xala, bax, bu kənddə çox elə sizin kimi tək analar var, uşaqları orada olanlar var.
Hə, hamısı var, nə yoxdur, hamısı gedib. Beş kənddə adam yoxdur, hamısı gedib. Qocalar qaldı, belə cavanlar qoxdur.
Səkinə xala dedi ki, kənddəki qapısı açıq evlərin hansına girsəniz, orada yalnız yaşlı kişi və ya qadın görərsiniz. Elə qonşuluqdakı evin qapısını döyürük. Evdən yaşlı bir qadın çıxır. Söhbət etməyə çalışırıq, deyir Aybala. Nə qoyub, nə axtarırsınız. Ərim öldü, balaların dədələrinin matəminə gələ bilmədi.
Bax, mən bir qızımı heç 8 ildir görmürəm. Biri də gedib 4 ildir, oğlum da ki 1 ildir gedib. İş olsaydı, əlbəttə burada işləyərdilər balalarımız. Özümüz də görərdik, əməlimiz güzaranımız da keçərdi. Və insan evlat saxlaya, o boyda, böyüdə, yekəldə, pis günlüklə, probleminlə, çox probleminlə, ha. İndi də məsələ evladın özün görməyə, qazancın görməyə, bu ana nətər olar. Nəvəmi də görmək istəyirəm, oğlumu, qızımı da görmək istəyirəm, bala görmək də istəyirəm, ancaq imkan eləyəmirəm, axı, imkan eləyəmirəm ki, görəm. Heç ərim öldü, evladım gəlmədi ki. Valla gəlmədi, ölü yerinə gəlmədi mənim evladım. Gələnmədi da. Ata öldü, valla gələnmədi. Qapıların hamısı bağlıdır. Mən kimi, qıfırlar qapıların üstü paslıdır, paslanıbdır. Qapıları kül-küls basıb. Mən kimi analar. Evlənən avladını, uşağını vurdu qoltuğuna çıxdı kətdən. Elə hamısı.
olduğumuz kəndlərdə məktəb yaşlı uşaqlar çox az-az görünürdü. Səbəbini soruşanda dedilər elə bəlalı yerimiz odur. Valideynlər uşaqları məktəbdən yarımca çıxarıb, aparırlar tüçüyə işləməyə. Qanunsuz işlədiklərindən orada uşaqlar heç məktəbə də gedə bilmirlər. Gəlib çıxırıq Şəri rayonunun Şəhriyar kəndinə. Kənddə ilk gözümüzə dəyən üzərində satılır sözü yazılan, baxımsızlıqdan yararsız vəziyyətə düşmüş, qapısı qıfıllı sahibsiz evlər, həyətlərdə atılmış avtobus, hətta traktorlar, bir də ki üzərində yalnız tabelası qalan Şəhriyar kənd uşaq baxçası oldu. Bu kənddə də eşdə bacada kimsələri görə bilmədiyimizdən açıq qapıları döymək qərarına gəldik. Elə bu an yanımızdan velosipedlə iki gənc keçir. Saxlayıb onlardan baxça haqqında öyrənmək istəyirik. Öyrənirik ki, onlar da Türkiyədə işləyirlər. Pasportlarındakı vizaları yenilənmək üçün Naxçıvana gəliblər.
Orada onsuz da bizim işlə heç birinin sığortası yoxdur. İstəyir iş yerində bir qəza olsun ya bir şey olsun, demək olar ki, nə olursa elə olur. Artıq heç baxmırlar ki, sən sığorta alsan və ya sığortasızsan, demək olar ki, bizimkilərin orada vəziyyəti yaxşıdır. Özü bu bir aylıq eləyəndən sonra bizimkilərin vəziyyəti lap pis oldu. Yenə 3 aylıq olurdu, 3 ay müddətində gəlirdilər ailəsindən baş çəkib gedirdilər. Əvvəl 2 aylıq idi, indi 1 aylıq eləyiblər, indi demək olar ki, hamısı getdi, məcbur pasportu öldürdülər orada. Bu dəqiqə onlar orada qaçaq olaraq işləyirlər.
Uşaqların vəziyyəti necədir? Məsələn, 5-ci sinifdən 4-cü sinifə uşaqlarla aparılır. Uşaqlar təhsildən məhrum olurlar orada.
Uşaqların vəziyyəti necə ola bilər ki? Burada 3-cü, 4-cü sinifdən gedən uşaq savadı yoxdur. Bunların demək olar ki, ora gedən bəzi uşaqlar da işləyirlər. Çox işləyir. Amma burada gedən mən sadəcə ki, orada 5% məktəbə gedir də getmirdi. Hamısı işləyirlər. Bu dəqiqə 12-13 yaşından tutmuş uşaqlar hamısı işləyir. Tekstildə, ancaq tekstildə işləyirlər balaca uşaqlar, amma böyüklər inşaatlarda, fabriklərdə, nəsə, yəni ki, yurdumuzu, yuvamızı tərk eləmişik. Oradakı işin yarısını burada versinlər bizə, heç kim getməz. Görsən bizim bu torpaqlarımızı, həyətlərimizi, bizim bu dəqiqə çöldə kolxoz bizə yer veribdir, biz oranı əkə bilmirik. Çünki həm imkan yoxdur, suvarmağı var, həm hər şeyin qiyməti qalxıbdır, elə qiymət qoyublar ki, artıq torpaq sahələrimiz hamısı boşdur, hamısı. Sən torpaq sahələrin, siz boş verin, həyətimizə baxın, xozanlıq olub həyət. Bu dəqiqə Naxçıvanın vəziyyəti xarabdır, deyək ki, başda iş var, amma Naxçıvanın vəziyyəti çox xarabdır.
Mənim şəxsin qardaşım oradadır, uşaqlar oradadır, 1-5 nəfərdir.
Bəs ailəli gedirlər,
hə? Hə, çoxdan gedirlər, 6-7
ildir. Neçə ildir bacalar? Neçə ildir siz qardaşınızı bura gələmir?
5 il. Buradakı maaş da qani eləmir. 10 yaşında uşaqlar da işləyir şəxsən.
Harada işləyirlər?
Fabrikada. Konfeksiyonda, arası ilə filan, yüngül var işlərdə. Yəni, kimyəvdə bəli, bizim şəhətdən şəxsən neçəsi rəhmətə getdi, ağciyər xəstəliyinə tutuldu.
Qapısı açıq olan həyətə girib, ev qapısını döyürük. Qapıya 2-3 yaşlarında balaca bir qız uşağı çıxır. Sonra anası gəlir qapıya, biraz qorxur. Özümüzü təqdim etdikdən sonra biraz rahatlayır. Bizim də təəccübləndiyimizi görüb, deyir, deyəsən buralarda cavan, uşaqlı qadın bir elə məni görmüşsünüz. Təsdiqləyib başlayırıq söhbətə. Neçə ildir yoldaşınız orada işləyir?
Bir ildir o.
Bir ildir?
Bir ildir. Bir ildir gedir, gəlir.
Nə işləyir orada?
Fəhlə mənlə.
Fəhlə işləyir,
hə? Neçə uşaqdır? İkinci də işləyir, iki. Biri körpədir, biri də 2 yaşındadır. Buralarda iş yoxdur, iş olsa əlbəttə ki, burada işləyər. Əlinə hörcü gəlir, şifir vurmaq gəlir. İş yoxdur, iş olsa işləyər. O, hər gün atalarını arzulayırlar. Amma nə bulmaq?
Nə deyirlər?
Atamanı deyir, atamanı.
Çətindir. Çətindir. Uşaqlarla siz burada tək başına qaldın.
Təşəm, qorxuram. Evdə heç kim, anam, atam, qardaşlarım, hamısı Türkiyədə, bir tək mən buradayım.
Qorxursun sən?
Qorxuram, mən də evdə təkəm. Axşam çağından qapını kilitləyirəm, girirəm evə, heç kim yoxdur.
Yəni, bəzən çölə çıxmağa da qorxursun.
Çatındır, yoxdur. Ha,
uşaqlar alır eləməsi, xəstələnəndə, nəsə olanda, narahatlıq keçirirsin?
Bə, elə, o cünə xəstələnmişdi biri, axırıncı. Qalmışdım belə bitər, işim yox idi, pul yox, bir şey yox. Telefon çağırmışam deyib, o da orada narahatdır, deyir, uşaq körpə, mən neyini, pul yox, para yox. Nə təcəlsin? Və bizim tərəfdə hamı hələ mən kimidir. Anam, qardaşım, papam, hamısı orada, bibim, xalam, təkəm mən burada. Bu mamam da işləyir. 3 ildir mamı görmürəm, 5 ildir də qardaşlarımı. Tətindir. İşim yoxdur. Şox deyir, niyət, gündə deyir mamı, ayı hanı, yəni atam hanı.
Doğrusu Sevda xanımla söhbətdən sonra biraz məyus halda yollanırıq kənd mərkəzinə. Deyirik, bəlkə orada bir neçə nəfəri bir arada tapıb söhbət edə bilərik. Elə biraz getmişdik ki, bir nəfər polis yanında iki mülkü şəxslə bizi saxlayır. Kim olduğumuzu, hardan gəldiyimizi soruşurlar. Öyrəndik ki, onlardan biri kənd icra nümayəndəsidir. Adını demir. Ondan kənd haqqında məlumat öyrənmək istəyirik. Danışmaqdan imtina edir. Yalnız onu deyir ki,
var burada bizim özümüzün çox vacib bu işıq problemimiz var, onu həll edin.
Baxsa adınız nə oldu deyək?
Deyəcə elə, Səhriyan hökuməti kimdir?
Sonradan icra nümayəndəsinin adının avtomobil məlum olduğunu öyrəndik. Kənd mərkəzində bir neçə nəfəri bir yerdə tapa bildik. Dedilər, kəndlərdəki çayxanalara sökəndən sonra vəziyyət belədir, oturub söhbət etməyə yer də tapa bilmirlər. Kəndin ortasından bir boru keçir, hərə evindən bir döşəcə gətirib, simlə boruya bağlayıb, özü üçün yer düzəldib. Kənd sakinləri ilə elə ayaq üstə söhbətləşdik.
Kəndin sadəyim ki, 3-2% Türkiyədədir. Xeyir şəhər eləyəndə, bax görsən, bizim sakin maçı hər yerində olub. Burada cəmaat bir adam tapır ki, o ölən adamı çıxıb qapı qapıdan çağırır. Ki, gəl, mən dədəmdir, qardaşımdır, ölüb gedək, onu basıraq. Adam tapmırıq.
Mənim oğlum 5 ildir Türkiyədədir. Yeganə ilə oğuldur. Ailəli isə köçüb gedib. Mən onu görə bilmirəm. Niyə? Bu davaq qəlbi. Siz təsavvür edin ki, ora şəsini çəkin, görsədin reklama. Cəmaat gəlir oturur durmağın üstündə. Niyə? Kətdə çayısı yoxdur, əyləncə yeri yoxdur. Mənim tapmaq üçün, o qoyuşu gəlb tapa bilmir. Niyə? Xeyirlə şəhərin sətini gətirik. Bax, o dedi ki, o cinabatçı ölüb. Qəbr üstə, bəlkə 50% adam yoxdur. Niyə? Hamısı Türkiyədədir. Çətinli səkildir. İzləşim gördü, iş budur. Uçurduq, dağıdıq, kənddə çayçı yoxdur, heç nə yox. Sizə deyim ki, mən onu yola salmadım, ona ürəyim arıqdır. Onun uşağı bu məktəbin lap belə görçəmli uşağı idi. Əlaçı, əlaçı. Getdi, indi orada oldu kör. Oxuya bilmədi. İndi qalıb orada, Türkiyədə. İşləyir, paylaşlayır. Niyə burada, əgər burada iş olsa, mən nə var, niyə getsin oraya, oğlum niyə getsin? Mən yeganə bir oğlum Türkiyədədir. Xalqın kənd zəhmətkeşlərinin yığınaq yeri çayçıdır. Əvvəldən, ibtidaidən biz çayçıda inkişaf eləmişik ki, çayçıda bir-birini görmüşük, yığıncaq da çayçı olur. Yorulunu eyni zamanda bir-birini görmək üçün çayçıya gəlirik. İndi onu ləğv edib, bax, gördüyünüz kimi çayçının dörd ətraf dağılıb, usurdu dağılıblar, xalqın narazılığı, bax, bu dağılmağa görədir. O qaz dəmirinin üstünə meşok bağlayıblar, kordon bağlayıblar, otururlar ki, ayaqlar üşüməsin. İndi təsavvələrini görürüm, xalq nə vəziyyət yaşayır.
Muxtar Respublika Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2007-ci ildə Muxtar Respublikada 5827 yeni iş yeri açılıb. Onlardan 4021-i daimi iş yeridir. Komitənin digər məlumatına görə 2008-ci ildə Muxtar Respublikada 385000 əhali qeydə alınıb.
Məhəd Nəsibovanın Naxçıvanlı əmək miqrasiyası olan vəziyyət haqqında reportaja qulaq astıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çıxmamış uşağımız var, o da valla bax, de o kömürün bax iyisindən, hamımızda xəstəlik var, Allahın olsun.
Bura Bakı ətrafıdır, Yeni Suraxan qəsəbəsi. Bu qadın da qəsəbədə yerləşən Bakı Yol Zavodunun inzibati binasında məskunlaşan qaçqınlardandır. Zavod 10 ilə yaxında işləmir, amma həyətində 2000 tondan çox vaxtı ilə istehsalda istifadə olunmuş kömür var. Buradakı insanlar deyirlər ki, kömürün kəskinliyi onlarda baş ağrısı yaradır. Külək qalxanda isə qum şəklində olan kömürün ciyərlərinə dolmaması üçün tez evlərində gizlənirlər.
Bak burada biz yaşıyoruz. Bak kardun arkası da bak yayın günü gör pencere heyel ola. Bir iki portuş kaçmışız. Başlayan kim onu dörtürük. Tozlu olur pis he pis.
Zehir. Zehir tadıyorum dolsun Allah'a.
Bakı yod zavodunun bir hissəsi də yaxınlıqdakı Ramana qəsəbəsində yerləşir. Burada da təxminən 1000 ton istifadə olunmuş kömür var. Ramana sakinləri də kömürün kəskinliyi və tozundan giləylidilər. Sovet dövründə yerli sakinlərin zavodun həyətindəki kömürün radiasiya mənbəyi olması ilə bağlı şübhələri olub. Amma onları əmin eləyiblər ki,
gəlmişdilər. Onlar şikayət eləyirdi, gəldilər. Onlarda pribor var. Yoxladılar, dedilər ki, çox onun azdır miqdarı. Ona görə təsiri yoxdur. Mən nə deyim? O...
Kim yoxladı?
Və ekologiyadan gəlmişlər, haradansa gəlmişlər. İndi yox, çoxdan hələ Sovet vaxtında deyirəm.
Biz Bakı yod zavoduna bir dəfə də radioaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsi ilə məşğul olan izotop xüsusi kombinatının mütəxəssisləri ilə getdik. Bu kombinat Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nəzdindədir. Kombinatın mühəndis dozimetristi Artur Astrovski bizə radiasiya ölçən cihazın displeyində yanan rəqəmi göstərir.
Сейчас уже превышает фон, естественный фон в 10 раз. Тоже уже необходимо.
Bax, təbii fon artıq normadan 10 dəfə artıqdır bizim dayandığımız yerdə. Norma 20 mikrorengendir. Fon 30-60 mikrorengen arasında olanda artıq qərar qəbul eləmək lazımdır. Yəni radioaktiv mənbəni ya məhv etmək, ya da onu insanlar üçün əlçatmaz bir yerdə saxlamaq. Yod zavodunun həyətində bəzi yerlərdə radiasiya fonu hətta 800 mikrorengenə çatır. Bu da normadan təxminən 40 dəfə çoxdur. Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentindən aldığımız məlumata görə, Bakı yod zavodunun həyətindəki kömrün tərkibində uran və uran ailəsi elementlər var. Bəs bu radioaktiv maddələrin insan orqanizminə hansı ziyanı var və bu təkcə Yeni Suraxanı və Ramana qəsəbələrinin əhalisi üçün mü təhlükəlidir? Bakı yod zavodu Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra tikilən ilk müəssisələrdəndir. 1930-cu ildə SSR-də mədən sularından yod istehsal eləmək texnologiyası birinci dəfə burada tətbiq olunub. Amma o vaxtlar ilk 5 illiklərdə, sosialist dövlətinin yenicə ayağı qalxdığı dövrlərdə yeni texnologiyaların ətraf mühitə təsirini öyrənməyə vaxt az idi. Bakı yod zavodundakı texnologiya belədir ki, ətraf ərazilərdə neftlə birgə çıxan lay suları xüsusi kanallarla zavoda axıdılır və burada həmin sulardan yod alınır. Amma lay sularının tərkibində çoxlu sayda radioaktiv maddələr olduğu üçün həmin maddələri təmizləmək lazım gəlir. Haqqında danışdığımız aktivləşdirilmiş kömür də burada gərək olur. Suyu həmin kömürün üstündən axıdırlar, kömür də lay sularının tərkibindəki radioaktiv maddələri, necə deyərlər, çəkir öz canına. Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentində Analitik İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri olan Səadət Xudaverdiyeva deyir ki, istifadə olunmuş kömürün insan orqanizminə birinci təsiri odur ki, o xarici şualanma mənbəyidir, yəni yaxınlıqdakı adamı şualandıra bilər. Amma bundan da təhlükəli olan odur ki, kömür hissəcikləri toz şəklində külək vasitəsilə insan orqanizminə düşsə, bu daxili şualanma yarada bilər.
Xarici şualanma budur ki, sən şual mənbəyinin qarşısında durdun, şualanırsan, çəkildin, şualanmırsan. Amma daxili şualanma radionuklid düşür orqanizmə. Daxildən o sənin daxilindədir artıq. Şualanma daxildən baş verir, çəkilməyə yeri yoxdur. Və müəyyən orqanlar var ki, onlar onu özündə toplamaq qabiliyyətinə malikdirlər. Bütün orqanlar da toplanır. Amma xüsusi həssas radionuklidlərin təsirinə həssas orqanlar var və daha çox toplandığı orqanlar var. Bunlar da həyat törədici orqanlara daha çox təsir edirlər. Sümük iliyində daha çox toplanırlar. Sümük iliyi də bildiyimiz kimi qan yaradıcı orqandır.
Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentinin direktoru Lahuti Əliyev isə bildirir ki, bu səbəbdən Bakı yod zavodunun ətrafındakı ərazilərdə xərçəng və digər ağır xəstəliklərin artması müşahidə olunur.
Və orada demək, statistikaya görə deyim ki, ağır xəstəliklərin növləri tada artıqdır ki, ayrı bir yerlərdə. Endokrin sisteminə aid olan xəstəliklərdir. Kanserogenez deyirlər də bu şiş xəstəliklərini vərəm xəstəliyi artır.
Amma Ekologiya Nazirliyindən olan mütəxəssislər deyirlər ki, təhlükədə olan yalnız Yeni Suraxanı və Ramana qəsəbələrində yaşayan insanlar deyil. Yol zavodunun həyətindəki kömür hətta Bakı sakinlərinin də sağlamlığı üçün təhlükə törədə bilər. Məlumdur ki, Bakı ətrafında yaşayan insanlar öz təsərrüfatlarının məhsullarını paytaxt bazarlarında satmağa üstünlük verirlər. Halbuki zavodun ətrafındakı ərazilərdə küləyin sovurduğu kömür tozu tərəvəzin otun üstünə çökür, yaxud da ki, bu ərazidə vaxtilə istifadə olunmuş və tərkibində radioaktiv maddələr olan lay sularından gölməçələr əmələ gəlib, əhali bundan suvarma məqsədi ilə istifadə edir.
Mənə əgər orada formalaşmış, hansı ki səhətində mən özümü ölçmüşəm su hövzələri, o su ilə kimsə göyərti becərərsə və bunu aparıb bazarda satarsa, deməli, onun əhatə elədiyi insanların dairəsi daha geniş olar. Və yaxud da ki, malqara otarırlar, südünü satırlar. Deməli, əhatə dairəsi genişləndi.
Bakı Yod Zavodunun həyətindəki ümumilikdə 3000 tondan artıq kömürün zərərsizləşdirilməsi üçün böyük məbləğdə vəsait tələb olunur. Söhbət milyonlarla dollardan gedir və dövlətin buna imkanı çatmır. İzotop xüsusi müəssisəsinin rəhbəri Ağababa Hüseynov deyir ki, kömürün zərərsizləşdirilməsinin bir neçə texnologiyası var. Biri budur ki, çox dərin bir şaxta qazılır və kömür kisələri də orada bastırılır. Digər bir üsul kömürün yandırılmasıdır, amma bundan ötürü xüsusi soba tikilməlidir. Ağababa Hüseynovun sözlərinə görə bunlar çox bahalı üsullardır, amma biraz ucuz texnologiya da var.
Bu, həmin burada kömürün məhullaşdırılıb yerin dərin qatlarında vurmaq. Bu, istər maliyyə cəhətdən, istər texnoloji təhlükəsizlik cəhətdən daha sərfəli olar.
Amma Ağababa Hüseynov deyir ki, bütün hallarda ətraflı araşdırmalar aparılmalıdır. Bu araşdırmaların özü də böyük məbləğdə vəsait tələb edir. Azərbaycan tərəfi problemin həllində kömək üçün Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyə müraciət edib. Agentliyin ekspertləri bir neçə ay əvvəl Azərbaycanda olublar və vəziyyəti öyrənəndən sonra öz tövsiyələrini yazıb Azərbaycan hökumətinə təqdim ediblər. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin regional eksperti Joseph Sabol bizimlə söhbətində həmin tövsiyələr barədə məlumat verdi.
Лучше было бы, если бы Азербайджан предложил такой национальный проект, который бы
Яхшы олардыр ки Азербайджан бунлан баглы бизә милли лайһә хәзерлеп тәкъдим эләсен ва орада проблеманың хәлленин нечә гөрдүгүн гөстәрсин. Белә бер лайһә булса, атом энергиясе үзрә Бейнахак агентлык техника әмәктәшлек программы чәрчевесендә нәйсә бер көмәклек гөстәрә билар. Агентлыгын үзбе булган өлкәләр хансыса проблемаларын оннара нә дәрәҗәдә актуал күренмәсеннән аслы оларак мәс белә милли лайһәләр чәрчевесендә фаалият гөстәрәләр.
Определенную помощь от МАГАТЭ.
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin eksperti ilə söhbətdən o da aydın oldu ki, hələ ki Azərbaycan hökuməti belə bir planın hazırlanması istiqamətində hər hansı işin görülməsi barədə onlara məlumat verməyib. Bəzi iddialara görə indi Bakı Yod Zavodunun sahəsində müəmmalı hadisələr baş verir. Məsələn, zavoddakı avadanlıqlar yavaş-yavaş yoxa çıxır. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov.
Orada olan bütün avadanlıqları, hamısı dəmirlərin divarlarında, turbaların divarında qalan qalıqlar, istədirsə-mədirsə onlar radioaktiv qalıqlar olurlar. Onları bu saatte kəsib, təmizlənməmiş, dezaktivasiya aparılmamış, onları satırlar yerli sakinlərə. Bu da ki, yerli sakinlərin üzərində, həyətlərində necə deyirlər? Geç partlayan minadır.
Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentinin İnformasiya Analitik Mərkəzinin rəhbəri Saadət Xudaverdiyeva isə başqa bir müəmmə haqqında danışır. O deyir ki, son illər elmi təhqiqat aparmaq üçün zavodun Ramana qəsəbəsindəki hissəsində çox olub. Orada belə bir hal müşahidə edib ki, zavodun həyətindəki radioaktiv maddələr hopmuş kömürün həcmi getdikcə azalır.
Mən bir neçə 4-5 il bununla qabaqla müqayisə edəndə mən görürəm ki, Ramana yox zavodunun həyətində yığılmış kömür yığını azalır. Tədricən mən onun azaldığını görürəm. Hara gedir, necə gedir, mən bunu görürəm. Amma təpənin sağ tərəfindən təpə oyulmuş kimidir forması. Ekskavatorundan elə bil onu götürüblər. Azalı.
Zavodun direktor müavini Zakir Əmraslanov isə avadanlıqların yoxa çıxması haqqında deyilənləri həqiqətə uyğun saymır.
Yox, öyrə şey ola bilməz. O, özünə əlpürəsi, çürük dağılıq.
Direktor müavini zavodun həyətindəki kömürün azalması ilə bağlı Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşının dedikləri ilə də razılaşmır. Bircə onunla razılaşır ki, həqiqətən də zavodun hasarı dağılmış vəziyyətdədir. Bakı yod zavodunun bundan sonra neçə il radiasiya mənbəyi olaraq qalacağı hələ ki bəlli deyil. Zavodun həyətindəki kömürün zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı işlər irəliləmir. Bu kömürə görə xarici sərmayədarlar da müəssisəyə yaxın durmur və belə bir qeyri-müəyyən vəziyyətdə insanlar miqyasını tam təsəvvür eləmədikləri təhlükə ilə üz-üzə qalmaqdadırlar.
Külək onu elə gətirir Quranaka, uşaqlarımız gedir. Gedib orada, axşamacan orada oynayırlar, valla uşaqdır, nə gətirə bilmirik, nə çağırırıq, durmurlar.
Bakıdan Rövkən Qəmbərov.
Вот я был на рыбалке, подходит один местный.
Balıq tuturduğum yerli adamlardan biri yaxınlaşdı ki, siqaretin olmaz. Rusca cavab verdim ki, yox. Soruşdu ki, milliyyətin nədir, dedim çeçin. Elə təəccübləndi ki, qayıtdı ki, çeçinlər də balıq tuturlar.
On tak udivilsa, çeçinci rıbu tozi, gört, lovet. Takci i udivilət.
Rəssam olduğumu deyəndə də belə təəccüblənirlər. Burada belə bir fikir var ki, çeçinlər ancaq döyüşməyi bacarırlar.
Такое мнение сложилось, что только воюют. Это называется эскиз.
Nəsrəddin Bakıda qaçqın çeçin uşaqları üçün məktəbdə rəsim müəllimi işləyir. O, Azərbaycanda sığınacaq tapan 10 minə yaxın çeçen qaçqınından biridir, Nəsrəddinin vətənindən müharibə uzaq salıb. Amma o, indi rəsim müəllimidir. Bakıya gələndə isə nəinki rəssam deyildi. O vaxt keçmiş döyüşçü Nəsrəddinin qərb ölkədə nə ilə məşğul olacağı barədə təsəvvürü belə yox idi.
Bakıya gələndən sonra məndə belə bir vərdiş yarandı. Hara gedirdimsə, məsələn, dostlarım gilə, stolun üstündə kağız parçası və qələm görəndə elə söhbət eləyə nəsə çəkməyə başlayırdım. Bu mənim iradəmdən kənar bir şey idi. Əl özü qələmə doğru uzanırdı.
Çaylar, dağlar, meşələr. Bir müddət orada-burada kağız parçalarında belə kiçik rəsimlər qaralayandan sonra Nəsrəddində necə deyərlər, əsl təbiət mənzərəsi çəkmək istəyi yaranır. Çeçenistan dağlarını çəkmək istəyi. O dağlara ki, keçmiş döyüşçü tezliklə qayıda bilməyəcəkdi. Bir vərək götürür, bir də qələm və başlayır çəkməyə.
Друзья мои, которые видели эту работу, удивлялись, они ты что, говорит, художник?
Dostlarım görüb təəccüblənirdilər ki, sən bəyəm rəssamsan. Deyirdim, yox əşi, bekarsılıqdandır. Amma əl çəkmədilər. Bir tanış rəssam, Azərbaycanlı rəssam gətirdilər. O da mənə rənglərdən istifadə etməyi və başqa incəlikləri öyrətdi.
Такие тонкости он мне объяснял.
Bakının Targovo adı ilə məşhurlaşan bu küçəsində peşəkar rəssamların əsərləri satılır. Bu rəsimlər arasında Nəsrəddinin də peyzajları var. 5 il əvvəl Bakıya gələndə o heç bunu ağlına da gətirməzdi.
Nəsrəddinin özünün elə bir ki, dəstəkinə uyğun alıcıları var. Pis də yaxşı işləri, yəni irəliləyişlər var. Əvvəllər biraz zəif idi, sonra yavaş-yavaş inkişaf elədi. İndi şəkilləri satılır.
Satıcı Şahid Adıgözəlzadə özü də rəssamdır. Nəsrəddinin Azərbaycanda qazandığı dostlardandır. Nəsrəddinin başqa bir həmkarı Şahin Qarayev isə bizə 40 yaşdan sonra rəssamlığa başlamağın çətinliyindən danışır.
Bilirsiniz, bu rəssamlıqdır, musiqidir, sonra bu idmandır. Belə şeyləri çox körpə yaşından insan gərək məşğul olsun. Bunun məktəbini keçsin. Yəni, bu yaşının, yəni ki, yetkin vaxtında bu adam üçün, çoxlar üçün çox ağırdır bu bariyeri aşma. Və bu sənəti bu sevir ki, qısa müddət ərzində çəkməyi, rəngləri araşdırmağı öyrənə bildi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yata otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası. Amma rəssamlığa başlayandan Nəsrəddinin məişət qayğıları biraz azalıb.
İndi qaçqın kimi aldığı yardımdan başqa şəkillərinin satılması da əlindən tutur.
Molbert ya priobrel meso 2 nazad.
5 ildir ki şəkil çəkirəm, ancaq molberti 2 ay əvvəl ala bilmişəm. İndi necə deyərlər, əsl rəssamı oxşamağa başlamışam. Əvvəlcə şəkilə dayaq kimi stolun söykənəcəyindən istifadə edirdim.
İndi Bakıdakı Çeçen qaçqınlarının çoxu Avropa ölkələrində sığınacaq almağa çalışır. Dostları Nəsrəddinə də məsləhət görürlər ki, Avropaya getsə, fırçası ilə daha çox pul qazana bilər. Bu ideya cəlb edici görünsə də Nəsrəddin belə fikirləri yaxına buraxmır. Deyir ki, onun arzusu var. Bakıda rəssamlığa başlayandan Nəsrəddin təbiət mənzərələrinin hamısını yaddaşından çəkib. İndi onun ən böyük arzusu doğma təbiəti naturadan çəkməkdir. Yəni, baxıb çəkməkdir.
Ya, когда начинал эту работу, это всё из-за любви к природе, родной именно.
Şəkil çəkməyə əvəzi məndə doğma təbiət olan sevgidən yaranıb. İndi vətən mən özünə daha çox çəkir. Odaqları naturadan çəkmək istəyirəm. Daha indik kimi zirzəmi də yox. Naturadan çəkəndə cizgilər də dəqiq alınır. Mənim yolum ancaq vətəndir.
Только народом.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 400